Genesis toko fahavalo amby roapolo. Ary Isaka nampaka an'i Jakoba ka nitsodrano azy ary namepetra azy hoe, aza maka vady avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita ianao, miangya ka makanesa ny Mesopotamia any amin'ny tranon'ny Betoela raindreninao, dia maka vady any avy amin'ny zanaka vavin'ny Labana anatahandreninao, ary Andriamanitra tsy tohane hitahanao ka maro faranao sy ampitombo anao mba ho tonga firenena maro ianao, ary omeny anao anie ny fitahinan'i Abrahama, dia ho anao sy ny taranakao koa mba andovanao ny tany fivahininao izay efa nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Ary Isaka nampandehan'i Jakoba ka dia lasa izy nakany Mesopotamia ho any amin'ny Labana zanaka Betoela Sirianina anadahany Rebeka renin'i Jakoba sy Esao. Ary no nitany Esao fa Isaka efa nitsodrano an'i Jakoba ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia hakavady any, ary nitsodrano azy sady namepetra azy hoe, aza maka vady avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita ianao, koa Jakoba efa nanaraka ny tenin'ny rainy aman-dreniny ka lasa nakany Mesopotamia. Ary hitany Esao fa efa ratsy teo imason' Isaka rainy ny zanaka vavin'ny Kananita, dia lasa Esao nakany amin'ny Ismaela ka nakany Mahalota zanaka vavin'ny Ismaela zanak'i Abrahama, sady anabavin'ny Nebaiota ho vadiny, ho fanampin'ny vady izay nananany. Ny nisehoan'Andriamanitra tamin'i Jakoba tao Betely. Dia nivoaka avy tany Berisheba Jakoba ka nankany Harana, ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandry teo ny lokalina satria efa maty ny masoandro. Dia nakavato tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana, dia nandry teo izy. Ary nanofy izy ka indro nisy tohatra ny orona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe, izano Jehovah, Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka, ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao, ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any andrefana sy any antsinanana, ary any avaratra sy any antsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary indro izaho mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka aleanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao hoe, ato amin'ity fitoerany ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe, endre mahatahotra ity fitoerany ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangambato, dia nampidina diloilo teo aminy. Ary ny anaran'izany fitoerana izany dia nataony hoe Betela, fa Lozy no anaran'ilay tanàna tany aloha. Dia nivoaka Jakoba ka nanao hoe, raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izao lalana aleako izao, ary hanome amofo hohaniko sy lamba hitafiako, ka ho tafaverina soma tsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitra. Ary ity vato izay nahoriko tsangambato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra omenao aho dia omeko anao tokoa ny ampahafolony.